Luka 22.
Ntayo yochitira chikondwerero cha bread wosafufumitsa ikayandikira. Chikondwerero locho chimachedwa Pasika. Akulu ansembe ndi aphunzitsi amalamulo ankafunafuna njira yoti aphere Yesu. Paja iwo ankaopa anthu. Tsono Satana adamulowa Yudasi wotchedwa Isikariote, amene anali mmodzi mwa ophunzira khumi ndi awiri aja a Yesu. Yudasiyo adapita kukapangana ndi akulu a ansembe ndi atsogoleri a alonda a ku nyumba ya Mulungu za njira yoti aperekere Yesu kwa iwo. Iwo adakondwa, nalonjeza kumpatsa ndalama. Yudasi adavomera, nayamba kufunafuna mpata woti amuperekere kwa iwo, anthu onse osadziwa. Tsiku la bledi wosafufumitsa lidafika, ndiye kuti tsiku limene anthu ankapha mwana wankhosa wochitira phwando la Pasika. Yesu adatuma Petro ndi Yohane nawawuza kuti,
pitani kuti mukatikonzere phwando la Pasika kuti tikadye.
Koma iwo adamufunsa kuti,
kodi tikakonzere kuti?
Yesu adati,
mvetsani, mukangolowa mudzimu mukumana ndi munthu wamamuna adaseza mtsuko wa madzi. Mukamtsatile mpaka ku nyumba kumene akalowe. Mukawuze mwini nyumbayo kuti aphunzitsa kufunsa kuti, kodi nchiti chipinda chimene iwowo adzadyeremo phwando la Pasika ndi ophunzira awo. Iyeyo akakuonetsani chipinda chachikulu cha mwamba momwe akonzamo zonse zofunikira. Mmenemo mukatikonzere chakudya.
Tsono iwo adapita nakachipezadi monga momwe adawawuzira, ndipo adakonza phwando la Pasika. Nthawi itakwana, Yesu adakakhala podyera pamodzi ndi atumwi ake aja. Tsono adawawuza kuti,
ndafunitsitsa kudya phwando ili la Pasika pamodzi ndinu ndisanayambe kumva zowawa. Pakuti kunena zoona, sindidzadyanso konse Pasika mpaka Pasikayi itadzafika pake penipeni mu ufumu wa Mulungu.
Atatelo Yesu adatenga chikho, ndipo atathokoza Mulungu adati,
kwayani imwani nonsenu. Nditu ndikunenetsa kuti kuyambira tsopano sindidzamwanso konse chakumwa cha mtengo wa mphesa mpaka Mulungu atadzakhazikitsa ufumu wake.
Kenaka Yesu adatenga mkate nathokoza Mulungu, mkunya manyema nagawira ophunzira aja, ndipo adati,
ili ndi thupi langa limene likuperekedwa chifukwa cha inu, muzidya zimenezi kuti muzindikumbukira.
Atatha kudya adawapatsanso chikho nati,
chikhochi ndi chipangano chatsopano chimene magazi anga omwe akukhetsedwa chifukwa cha inu akuchisimikizira. Koma ndithudi wondipereka kwa adani akudya nane pamodzi pompano. Mwana wa munthu akukaphedwadi monga momwe Mulungu adazikonzera lukale. Komabe ali ndi tsoka munthu amene akukapereka mwana wa munthuyo.
Apo onse adayamba kumafunsana kuti, kodi ndani mwa ife angachite zotere? Tsono ophunzira aja adayamba kutsutsana kuti, kodi mwa ife amatu wankulu ndani? Yesu adawawuza kuti,
pakati pa anthu akunja mafumu amadera anthu wawo masuku pamutu. Ndipo amene amaonetsera mphamvu zawo amatchedwa mfulu zopatsa. Koma pakati pa inu sisamatero ayi. Kwenekwene wamkulu mwa inu azikhala ngati wamng'ono mwa onse, ndipo mtsogoleri azikhala ngati wotumikira. Kodi wamkulu ndani? Ndi amene ali kudya kapena amene akumtumikira? Si amene ali kudyayo nanga? Koma ine ndi pakati panu ngati wotumikira. Inu ndinu amene mwakhala ndi ine pa masautso anga onse. Nchifukwa chake monga Atate anga adandipatsa ufumu, inenso ndikukupatsani ufumu. Ndikadzalowa mu ufumu wanga, muzidzadya ndi kumwa pamodzi nane. Ndipo mudzakhala pa mipando yachifumu kumaweruza mafuko khumi ndi awiri a Israeli. Simoni, Simoni, chenjera! Mulungu walola Satana kuti akupeteni nonse ngati tiliku. Koma ine ndakupempherera kuti usaleke kundikhulupirira. Ndipo iweyo utatembenuka mtima ukawalimbitse abale akowa.
Apo Petulo adati,
Ambuye, ndili wokonzeka kupita nanu kundende ngakhale kufa kumene.
Koma Yesu adamuyankha kuti,
"Ndikukuuza iwe Petro, kulile lomwe lino tambalasana lile ukhalotandikana katatu kuti ine sundidziwa."
Yesu adawafunsa kuti,
"Nthawi ina ndidakulumane wopanda thumba la ndalama kapena thumba la paulendo kapenanso sabato, kodi pamene paja mudasopo kanthu?"
Iwo adati,
"Iyayi."
Yesu adawawuza kuti,
"Koma tsopano amene ali ndi thumba la ndalama asalisiye, chimodzimodzinso thumba lake la paulendo. Ndipo amene alibe lupanga agulitse mwinjiro wake kugula lupanga. Ndithu ndikunenetsa kuti ziyenera kuchitikadi mwa ine zimene malembo adanena kuti ankamuyesa mmodzi mwa anthu ophwanya malamulo. Ndipo zonse zimene zidalembedwa za ine zikuchitikadi."
Waphunzirawo adati,
"Ambuye, awa malupanga tili nawo kale awili."
Yesu adawawuza kuti,
"Chabwino, basi."
Pambuya pake Yesu adatuluka munzinda napita kuphiri la Olivi monga adazolowera. Ndipo ophunzira ake adapita naye. Pamene adafika kumeneko, Yesu adawawuza kuti,
"Pempherani kuti mungagwemzo kuyesani."
Tsono adapatukana nawo kadera, kutalika kwake ngati pamene mwala ungafike munthu atauponya. Apo adagwada pansi nayamba kupemphera. Adati,
"Atate, ngati mukufuna mundichotsere chikho cha masautsochi. Komabe muchite zimene mukufuna inu, osati zimene ndikufuna ine ayi."
Pamenepo mngelo wochokera kumwamba adamuonekera namulimbitsa mtima. Koma Yesu adavutikabe koopsa mumtima, nkumapemphera kolimba kuposa kale. Ndipo thukuta limene ankadza linali ngati madontho akuluakulu amagazi ogwera pansi. Atapemphera, adayimirira napita kwa ophunzira ake. Adawapeza ali mtulo chifukwa cha chisoni. Ndipo adawafunsa kuti,
"Bwanji mukugona? Dzukani ndikumapemphera kuti mungagwe mzokuyesani."
Yesu akulankhula choncho, padabwera khamu la anthu. Amene ankawatsogolera anali Yudasi, mmodzi mwa ophunzira khumi ndi awiri aja. Iyeyu adadza pafupi ndi Yesu kuti amupsompsone. Koma Yesu adamufunsa kuti,
"Yudasi, monga ndikupereka mwana wa munthu kwa adani pakumupsompsona?"
Ophunzira amene anali pafupi ndi Yesu ataona zimene zinali kudzachitika, adafunsa Yesu kuti,
"Ambuye, kodi tuateme ndi lupanga?"
Apo mmodzi mwa iwo adatemadi wantchito wankulu wa ansembe onse, mpaka kumusenga khutu la kudzanja la manja. Koma Yesu adati,
"Basi, lekani zimenezi."
Atatero adakhudza khutu la munthuyo namchiritsa. Kenaka Yesu adalankhula nawo onse amene adabwera kudzamugwira, akulu a ansembe ndi atsogoleri a alonda a ku nyumba ya Mulungu. Ndiponso akulu a Ayuda adawafunsa kuti,
"Bwanji mumachita kunditengera malupanga ndi zibonga ngati kuti ndine chigawenga? Tsiku ndi tsiku ndidali nanu nyumba ya Mulungu inu yonse ndigwira. Koma ino ndi nthawi yanu ndiponso ya mphamvu za mdima."
Anthu aja adamugwira Yesu napita naye ku nyumba ya mkulu wa ansembe onse. Petulo ankawatsatira chapatali. Iwo adasonkha moto mkati mwa bwalo la nyumbayo, nakhala pansi pamodzi. Petulo nayenso adakakhala pakati pawo. Mtsikana wina wantchito adamuona atakhala nawo pamotopo. Adamuyang'anitsitsa nati,
"Awasotu anali naye."
Koma Petulo adakana adati,
"Maiwe, sindimdziwa ameneyo."
Patapita kanthawi pang'ono, munthu wina pomuona adati,
"Akulu inu, ndinuso mmodzi mwa iwo aja."
Koma Petulo adati,
"Munthu iwe, ayi ndithu sindine."
Patapita ngati ola limodzi, munthu winanso adanenetsa kuti,
"Ndithudi, akulu awaso anali naye, pakuti ndi aku Galileya."
Koma Petulo adati,
"Munthu iwe, sindikudziwa zimene ukunenazi."
Ndipo pompo akulankhulabe tambala adalira. Ambuye adacheuka na yang'ana Petulo. Pamene Petulo adakumbukira mau aja amene Ambuye adamuuza kuti,
lero lomwe lino, tambala sana lile, ukala urandikana katatu.
Pamenepo adatuluka, nakalira kwambiri chifukwa cha chisoni cha chikulu. Tsono anthu amene ankalonda Yesu aja, adayamba kumseka ndi kumamenya. Adamanga nsalu mmaso nkumamufunsa kuti,
Lota, wakumenya ndani?
Ndipo Adam nenanso mau ena ambiri achipongwe. Kutacha, ambungwe lalikulu la Yuda adasonkhana. Ndiye kuti akulu ansembe ndi aphunzitsi amalamulo. Adatenga Yesu napita naye ku bwalo lawo. Adamuuza kuti,
ngati ndiwe mphunzitsi olonjezedwa uja, uchiuze mosabisa.
Koma iye adawayankha kuti,
ngakhale ntakuuzani, simungandikhulupirire konse. Ndipo nditakufunsani funso, inu simungaliyankhe. Koma kuyambira tsopano, mwana wa munthune ndidzakhala ku dzanja la manja la Mulungu. Amenewa ndiwo malo amphamvu ndi ulemu wa mphamvu zonse.
Apo onse aja adati,
tsono ndiye kuti tu ndiwe mwana wa Mulungu ati?
Yesu adati,
mwanena nokha kuti ndine amene.
Pamenepo iwo aja adati,
tikufunira njumboni wina, tadzimvera tokha mawu akewa.